Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми говоримо про два визначні мілітарні ювілеї в українській історії. Власне, на межі червня-липня сталося дві знакові битви, які закарбовані в українську історію. 360 років тому під Конотопом відбулася переможна для гетьмана Івана Виговського битва із московським військом, а 310 років тому під Полтавою відбулася битва між армією Шведського королівства та Московського царства, яка мала для шведів, а й для їх союзників, яких очолював гетьман Мазепа, дуже прикрі наслідки. От, власне, про цей період історії говоритимемо з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав відомий дослідник, от, власне, української мілітарної історії цього періоду Олексій Сокірка. Доброго дня, Олексію.
Доброго дня.
Давайте почнемо по хронології з Конотопу. Конотопську битву часто розцінюють як таку перемогу козацької зброї над московською, і часто забувають згадати, що там кримських татар, та насправді, які були союзниками Івана Виговського, що їх було більше, ніж козаків чисельно. То як от правильно позиціонувати цю битву? Як українсько-кримсько-татарсько-московську, чи як би ви її спозиціонували щодо учасників?
Це вирішальна битва в тій першій московсько-українській війні, де колишні союзники і військові партнери, гетьманати, московська держава вперше стали ворогами. Москва сепаратно, без відому української сторони, уклала перемир'я з поляками, що, в принципі, деактуалізувала абсолютно подальше партнерство. А коли почалися, так би мовити, спроби втручання в внутрішнє життя і напруження, тоді посилилося, і справа дійшла до війни. Конотоп був просто от вирішальною такою кульмінаційною подією в цій війні, яка тривала до того з перемінним успіхом. Сили, ну, вони не були рівними з точки зору потенціалу. Московська держава, вона просто мала і більшу площу, і кількість населення, і мілітарний потенціал в рази, ніж гетьманщина. Але козацька зовсім молода держава, до речі. От вона показала, що вона цілком конкурентно здатна в цій збройній боротьбі. Звичайно, за залученням союзників. Я не став би так говорити, що це подія в історії і кримського ханату. Чому? Тому що татари і до, і після були союзниками багатьох інших східноєвропейських держав, так само беручи участь в переможних битвах. І головними протиборствуючими сторонами були московська держава і гетьманат. Тому це частина, на першу чергу, нашої історії.
Щодо чого тривають суперечки дуже давно, і кінця краю їм не видно, це щодо втрат. Українська історіографія зазвичай показує, що втрати московського війська під Конотопом були величезні. Російська історіографія заперечує, каже, величезних втрат не було. Натомість українська історіографія показує цитату з відомого російського історика Соловйова, каже, ну отже, це ж російський історик Соловйов пише, скільки загинуло московського війська. Що можна сказати з цього приводу? Є баланс щодо втрат під Конотопом?
Я можу сказати, що ніякої дискусії немає. Насправді, після того, як російські історики опублікували цифри, джерели втрат, які дуже ретельно, насправді, дійсно були зафіксовані, щодо чисельності сторін, по-перше, та, і втрат в цій битві, взагалі в тій кампанії 1659 року, значить, розходжень кардинальних між українськими і російськими істориками немає. Все.
О, прекрасно.
Проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що ми досі знаходимося в дискурсі оцієї науковирної абсолютно постановки питання про з ролі значення Конотопської битви, зроблений Соловйовим. Соловйов, описавши дуже метафорично і яскраво враження, значить, паніку, яка виникла в Москві, і спробувавши, значить, белетризувати, так би мовити, це як добрий історик 19 століття, який добрий історик взагалі був, мусив бути добрим письменником, і Соловйов був таким. Він зосередив фокус своїх читачів, значить, на тому, що це була, значить, Армагеддон, катастрофа через те, що втрати були значні, хоча він не оперує переконливими аргументами, документами і цифрами. Да? От він створив таку яскраву картинку, і з того часу українська, російська історіографія періодично дискутували з приводу того, значить, чи була це масова така поразка, чи це було страшною, чи яким були сили сторін, значить, в цій війні, в цій битві. І вона знайшла, вона вийшла, зрештою, з глухого куту, коли було оприлюднено цифри. Справа була не в масштабі, справа не в чисельності, а справа в тому, які це були підрозділи. Було знищено, в першу чергу, так званий государів полк. Це гвардія московського царя. Знищення ось цього, цих підрозділів, воно дорівнює, ну, якби зараз, наприклад, десь там на лінії зіткнення загинув кремлівський полк президентської гвардії. От уявляєте собі? Да? Розумієте? Я думаю, що тепер російські літописці, вони ще не так би описали навіть, а ще більш армагеддонівсько закрутили сюжет, ніж це зробив Соловйов. Але це до науки не має жодного відношення. Значить, ця перемога з українського боку була абсолютно переконливою. Значить, ядро армії Трубецького було розбите. Головні сили змушені були вийти з України взагалі. План кампанії провалився, і успіх був беззаперечним. І щодо втрат, те, що їх не 100 тисяч загинуло, як за Соловйом, да, а майже 5, це не міняє нічого. Тобто боль від цієї поразки, він був все одно більшим, значить, ніж би це загинуло просто 100 тисяч рядових.
Отже, втрати були не кількісні, а якісні.
Абсолютно.
Але і перемога була теж доволі відносною. Дивіться, Виговський перемагає під Конотопом. У Москві паніка. І тут не минає 2 місяців, як кримський хан іде, лишає гетьмана. Вже в вересні місяці того ж року Виговський, який переміг під Конотопом, втрачає булаву. Чому Виговський мілітарну свою воєнну перемогу не зміг з неї отримати політичних дивідендів?
А це взагалі така родова травма ось українською історії часів руїни. І подивіться, скільки виграних битв, да, от починаючи від Жовтих Хвост, 1648 року, спочатку революції, да? Скільки переможних кампаній, жодної виграної війни. Ні з Річчю Посполитою, ні з Московією, ні з Кримом. Жодної. Значить, оця тотальна неможливість конвертувати успіхи військових перемог в політичні, в зміцнення держави і утвердження в її суверенізацію. Значить, якщо говорити суто про Виговського, бо в руїні дуже багато різних варіантів цих проблем, так? Якщо говорити про період Виговського, значить, я вважаю, що це є фатальним наслідком в першу чергу розколу в середовищі еліти, отого політичного класу, який очолив Гетьманщину. В ньому
казацької старшини чи кого?
Так. В ньому боролися 2 головних угруповання. Боротьба за владу взагалі – це нормальне явище. Що тоді, що зараз. Але там не просто 2 угруповання, а 2 угруповання з абсолютно різними світоглядними засадами. Одне з них, яке очолював Виговський, до якого належала шляхта, причому шляхта по-самому правобережна, не завжди показачена, та шляхта, яка не мала, скажімо, стажу стосунків із козацтвом до 1648 року.
Це до Хмельницького,
я... Так, як от Виговський, або як Юрій Немирич, та з найближчого оточення помічників Івана Виговського, які бачили подальшу еволюцію цієї держави, новостворення, як Речі Посполитої, тільки козацької з духом, да? Де козацтво, очевидно, мало бути інкорпоровано в шляхетський стан, і далі розвиток держав всіх її головних інститутів мав нагадувати Річ Посполиту. Це, зрештою, буде, цей проект буде зреалізовано, тільки на це знадобиться 40 років, і для того, щоб ця шляхта правобережна, вона здомінувала потім тільки на частині козацької території, в лівобережній Гетьманщині. Ось проєкт Івана Мазепи буде на цьому побудований. Інші угруповані, в тому числі, яке складалося з показаченої шляхти, але вже як от Хмельницькі, да, яке в кількох поколіннях мали стосунки з козацтвом. Вони дивилися на угруповання Виговської вороже. Тобто їх не сприймали як своїх, раз. По-друге, на стороні цього угруповання був клан Хмельницьких, дядьків Юрія Хмельницького, сина Богдана, який тимчасово не міг бути гетьманом, він відмовився від булави, і Іван Виговський став якби тимчасовим правителем, мали ще не як регент козацький, так, до часу повноліття Хмельницького, так?
А їхня візія, яка була у цього?
Їх чіткої візії, на відміну від угруповання Виговського, не було. Це перше покоління тільки козацької старшини, яка взяла реальну владу в свої руки. Але для них виговці і сам Виговський були чужими, вони були не такими. Значною мірою цьому, я думаю, це навіть на побутовому рівні було помітно. Чому? Тому що та волинська шляхта правобережна, вона була двомовною. Вони багато говорили польською. Що для показаченої шляхти і козацької старшини, отої, яка народилась, яку хвиля Хмельниччини підняла наверх, значить це вже були чужаки. їх спроби синтезу цих шляхетських і козацьких інституцій, пошуку компромісу і повернення в Річ Посполиту вже як третій член, вони козацьким середовищем, козацькою старшиною сприймалися як спроби реваншу, як спроби відновлення влади панів і ляхів, а за тим уже і відновлення позиції католицької церкви, повернення унії, і Виговському просто не вірили. Значить, ця недовіра, вона зростала, і перемога під Конотопом, вона не переломила ситуацію.
Так от, власне, чому від переможного гетьмана відвернулися?
Чекайте, від нього відвернулися, почали відвертатися частина козацьких полків, старшин і Запорозька Січ, не будемо про її роль забувати, почала відвертатися ще з осені 1657 року, і особливо в 58 році, коли вже дійшло справа до укладення нової угоди з Річчю Посполитою, з створення цього князівства руського тере козацького гетьманату, уже тоді незадоволення, особливо в південних полках лівобережної гетьманщини Запорозької Січі зростало, в тому числі за рахунок підігріву з Кремля. Грошима, соболями, прямими переговорами. Значить, коли Москва зрозуміла, що вона може бути в деяких питаннях, в українських проблемах, арбітром. І це сподобалося частині козацької старшини, особливо лівобережної, яка наївно, значно більшості наївно, я думаю, бачила в московському царя, в царі свого, ну, православного монарха, так, протектора, заступника і медіатора, рішало всіх проблем, да, кращого, ніж скажімо, польський король.
Да? Чи навіть свій гетьман.
Чи навіть свій гетьман. І це породило практику спілкування і залагодження політичних альянсів в середовищі старшини через голову гетьманів безпосередньо з Кремлем.
Через голову гетьманів апелювали тільки до царя чи до короля також?
До царя частіше. Чому? Тому що Кремль більш охоче на це йшов. Раз. По-друге, король не був самостійним керівником зовнішньої політики Речі Посполитої. Був сейм, який мусив це все схвалювати і ратифікувати. Король не був такою самодостатньою фігурою, як московський цар.
Так. Отже, що сталося за ці два місяці такого карколомного, що переможець під Конотопом став лузером, невдахою, змушений був зректися влади?
Суто військової з точки зору сталася така неприємна річ, коли, значить, запорозькі козаки напали на кримський ханат, а ми маємо про це відомості, що це сталося в тому числі за допомогою Москви, яка, значить, спрямувала активність запорожців в той бік. Значить, це призвело до повернення кримсько-татарського війська назад. Для того, щоб захистити, значить, територію півострова від можливих подальших нападів. Але відхід татар рано чи пізно трапився все одно. Це був не той союзник, вічно прив'язаний до інтересів гетьманату, він мав свій зовнішньополітичний курс, вони левіювали, вони часто відходили і міняли союзників, і гетьмани, і старшини це знали прекрасно. Проблема була в іншому, оцій внутрішньополітичній ситуації. Для того, щоб продовжувати війну, байдуже проти когось, проти Речі Посполитої, проти Москви, треба було розбудовувати армію нової моделі. Професійна армія, яка б спиралася не на козацьке ополчення, тимчасове військо, ще й поділене оцими політичними роздорами. Мала бути збудована професійна регулярна армія. Що Хмельницький почав робити, Виговський намагався завершити, в Гадяцькому трактаті був пункт про 10-тисячне наймане військо, реально він зміг навербувати 5 тисяч. Зрозуміло, в нього не було часу і фінансова нестабільність. Для цього треба було розбудовувати, щоб отримати таку професійну армію, треба було розбудовувати інші державні інститути, з чим теж була проблема в умовах політичної незгоди еліти на горі. Це було робити дуже важко.
Якщо я вас правильно зрозумів, сталося те, що союзник пішов вирішувати свої проблеми, найманого війська було обмаль, а, власне, козацька армія збунтувалася проти переможного гетьмана.
Це системна проблема. Тобто, без зовнішньої допомоги військової, гетьманат на 10-му році війни сам воювати вже не міг. Розумієте? І це був зашморг. Для того, щоб триматися на плаву, мало було в такій державі, як Гетьманщина, да, в оточенні таких сильних потуг, якими були Османи, Московія і Річ Посполита. Мало було дипломатичного лавіювання. Треба було розбудовувати все ж таки інститути держави і мілітарні інститути, які б допомагали періодично давати по морді то одному, то іншому сусіду. Як робила Королівська Прусія, наприклад.
Минає 50 років після Конотопу і... До речі, відстань між Конотопом і Полтавою – це десь 250 кілометрів.
Можливо.
Та, 50 років – це теж в історичному плані це такий незначний проміжок часу. І що ми бачимо? Якщо під Конотопом воює, власне, козацька армія є провідною силою в цьому конфлікті, переможною силою, то через 50 років ми бачимо зовсім іншу картину. Воюють дві армії між собою, іноземні, чужі для цієї території, а козацьке військо, воно вже на допоміжних, на другорядних ролях. Чому, що сталося такого за 50 років, що відбулись такі карколомні зміни, що, власне, козацьке військо втратило свою суб'єктність, причому на своїй же території?
А тут змінилися полюси політичної сили. Значить, тут до цього воювали тільки одна імперія – Османська, яка взагалі-то була більш зорієнтована на Балканський фронт, там головне протистояння відбувалося між коаліцією європейських держав і Османської імперії. А тут з'явилася значнова потуга і Шведська імперія, так, яка на Балтиці збудувала собі фактично ось, ну, величезну зону впливу. Так? І тут народжувалася абсолютно нова модель російської державності, яка теж перетвориться в результаті Північної війни, яку Полтавська битва створить вже як імперію. І оскільки це відбувалося вже не на периферії десь, не на периферії Гетьманщини, а на її території, вона була просто роздавлена в цьому двобої. Значить, ні з мілітарної, ні з політичної точки зору гетьманат не міг бути третім учасником, більш-менш повноцінним. Ці шанси були втрачені отам, в останній чверті 17 століття. Розумієте, це була доля, яку повторили потім інші такі от напівнезалежні держави, як Придунайське князівство, от Молдавія, Валахія, наприклад, як Трансильванія, яка вийшла, значить, з періоду левіювання між турками і австрійцями, якраз в кінці 17 століття, була поглинена Австрією, попри те, що її лідер Ференц ІІ Ракоце, який був угорським варіантом Мазепи, пробував відстояти всередині, все одно нічого не вийшло.
Ви досліджували Полтавську битву, у вас дуже детальні праці є, і тут я вас попрошу коротко. Взагалі, роль козаків в цій битві?
Вони не відіграли якоїсь помітної значної ролі. Перше, ці контингенти були невеликі. У Мазепи не було сил, бо вони були розпорошені на інших фронтах Північної війни. Так, він з собою в табір Карла XII привів десь, ну, не більше 4 тисяч чоловік. Івану Скоропадському, його опоненту візаві, да, тому, який був призначений фактично гетьманом з наказу Петра І, теж не поталенило зібрати великі сили, значить, в свій табір. Більше того, ні шведи, ні росіяни, стоячи з усього, особливо не довіряли козакам взагалі. Ні тому гетьману. І тому, значить, оскільки воювали ще й регулярна армія, а козаки все ж таки це було нерегулярне військо. І шведи, і росіяни досить скептично оцінювали бойові якості цього війська і взагалі не приймали його, так би мовити, в розрахунок самої битви.
Тим не менше, шведський дослідник Пітер Енглунд, який написав про Полтавську битву цікаву книжку, доволі детально її розбирає. От він одним з переломних моментів битви називає, що коли шведська кавалерія погнала московську і її опрокинула в атаці, то один з шведських командирів отримав листа від козаків, які були з московського боку, і ті писали йому, що ми готові перейти на ваш бік, а той казав, та я не можу, це не в моїй компетенції вирішувати подібні питання, це король має вирішувати, а до короля цей лист не потрапив.
Ця справа не в тому. У росіян було п'ятикратне перевищення по живій силі. В них шведів було 3 працюючі гармати, у росіян їх було там більше 100. Я не думаю, що тут козацький фактор, він грав якусь абсолютно вирішальну роль чи для Карла, чи для Петра І.
Козацький фактор не грав вирішальної ролі. То чи Полтавська битва – це взагалі українська історія, чи не українська? Бо дивіться, скажімо, Північна війна, епізодом вирішальним якої була Полтавська битва, для поляків це не їхня війна, це не їхня якби історія. Хоча на території Польщі відбулося теж кілька визначних битв цієї війни, але поляки цю війну не вважають своєю. То чи в українській історії Полтавська битва – це все-таки наша історія, це наша битва чи не наша?
Ну, вона безумовно частина нашої історії. Аж вона фатальним чином повпливала на долю того ж самого гетьманату. Очевидно. Це, знаєте, хтось з українських публіцистів, ну, давні ще, там, початку 20-го століття, колись написав, що Полтава для українця – це приблизно те, що для бельгійців Ватерлоо.
Так, на їхній території, але, території, за їхньої
участі. А не за їхньої участі, але оскільки битва мала вирішальні наслідки для подальшого розвитку війни, результат, фінал війни мав колосальне значення для всієї європейської, я би сказав, навіть світової історії, потім в підсумку, то відповідно, що ця війна і ця битва, вона має вирішальне значення і вплив на формування нашої історії.
Але якщо я вас правильно зрозумів, Полтавська битва – це наша історія, але це не наша мілітарна історія.
Так, точно.
Дякую вам. Це був Олексій Сокірко, історик, із яким ми говорили про дві визначні битви, які відбулися в Україні з інтервалом 50 років. Це Конотопська битва і це Полтавська битва. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.